Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Zvonko Veselinovic, dikur i shumë kërkuar, sot i lirë. Tularemia në Kosovë shpallet epidemi në nivel vendi. Australia parandalon një sulm terrorist nga militantët e shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka njoftuar dje se presidenti Barack Obama e ka telefonuar presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin kanë diskutuar për situatën në Ukrainën lindore. Obama ka kërkuar nga Putin që të gjendet një zgjidhje paqësore e konfliktit. Biseda është realizuar në ditën kur në Minsk është mbajtur takimi i grupit të kontaktit për Ukrainën në mes të përfaqësuesve të Rusisë, Ukrainës ose BE-së dhe separatistëve. Ndërkohë, për ditën e sotme është planifikuar mbajtja e një samiti në Minsk, ku do të marrin pjesë kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti i Francës François Hollande, si dhe presidentët Vladimir Putin e ai Ukrainës Petro Poroshenko. Policia australiane ka njoftuar se një sulm i pashmangshëm terrorist është parandaluar në Sydney, ndërsa janë arrestuar dy burra teksa janë konfiskuar një shpatë, një thikë gjuetie, një video dhe në flamur i shtetit islamik. Dy burrat janë prangosur gjatë bastisjes së policisë në një pronë në periferi të Sydneyt. Ata janë arrestuar në akuzat se po ndërmarrnin dhe po planifikonin një sulm terrorist. Zyrtarja policore Catherine Byrne ka njoftuar sot se sulmi i planifikuar ishte në përputhje me mesazhet që nga shteti islamik. Ajo tha se dy të arrestuarit të moshës 24 dhe 26 vjeç kishin planifikuar të kryenin sulm gjatë ditës së sotme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar sot se Shtetet e Bashkuara e kanë mbyllur në Jemen ambasadën për shkak të kushteve të sigurisë dhe ardhjes në pushtet të një grupi rebel. Gjatë ditës së djeshme, zyrtarët amerikan kanë thënë në kushte anonimiteti se misioni amerikan në kryeqytetin Sana do t'i pezullojë të gjitha aktivitetet derisa të përmirësohen kushtet e sigurisë. Rebelët Huthi e kanë marrë qytetin Sana në shtator, ndërsa muajin e kaluar e kanë kapur zyrën presidenciale. Komediani amerikan Jon Stewart nuk do të jetë më udhëheqës i emisionit satirik The Daily Show. Rrjeti televiziv në SBA përmes një deklarate të lëshuar e ka konfirmuar largimin e tij nga emisioni, duke quajtur Stewart një gjeni komik. Emisioni The Daily Show transmetohet 4 herë në javë në Shtetet e Bashkuara dhe në mënyrë satirike paraqet ngjarjet aktuale. Jon Stewart, 52 vjeçar, e ka marrë përsipër udhëheqjen e këtij programi në vitin 1999. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Servie.
Zenel, çfarë thon gazeta sot rreth marrëveshjes së fundit në Bruksel?
Sipas të përditshme së zëri, kjo marrëveshje ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe për krimin e një gjykate themelore në veri të Mitrovicës bën shkelje të ligjeve të Kosovës, duke filluar nga ndarja e vendosjes fizike të gjykatës së Mitrovicës në dy ndërtesa, një në jug dhe një tjetër në veri. Sipas burimeve të gazetës Zëri, nga përmbajtja e marrëveshjes në shkruar nga dy kryeministrat Isa Mustafa e Aleksandar Vučić përfshin kuotat për përkatësinë etnike të personelit kryesor. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, marveshja përcakton që kryetari trupit gjykuës të jetë serbë, ndërsa prokurori përgjithshëm të jetë shqiptar. Si që kam suar gazeta, 6 prej gjyqtarve në panelin e apelit do të jenë serbë dhe 2 shqiptar, ndërsa raporti do të ndryshoj në Departamentin e Krimeve të Rënda me 5 gjyqtar shqiptar dhe 3 serbë. Gazeta po ashtu thekson se gjykata themelore në veri të Mitrovicës me juridiksion mbi 4 komuna veriore, përfshin edhe ato më të populluara, Mitrovicën Jugore, Skënderajn dhe Vushtrin, por ndërtesat njëra në veri dhe tjetra në jug do t'i kenë përgjegjësitë ndara. Në veri do të funksionojë departamenti për krime serioze, ndërsa në jug gjykata për kundërvajtje dhe ajo për të mitur. Selvie.
A ka ndonjë koment rreth temës po ashtu aktuale e migrimit të kosovarëve?
E përditshme nga Kosova sot ka vënë pas se pavarësisht shifrave që qarkullojnë, është më së qartë se mbi 100.000 kosovarë kanë çuar vendin gjatë 7 muajve të fundit, ndërsa fluksi largimeve masive nuk ka të ndalur. Duke ditur se kjo Pikë masive është e llogaritur mirë në secilën lëvizje që nga stacioni deri në kampet e azilantëve. Gazeta thekson se kjo në fakt është një shfaqje publike e trafikut organizuar të njerëzve dhe është e pafalshme se si autoritetet kosovare vazhdojnë të rrinë duar kryq, sikur të kishin ndonjë urdhër nga larg që të mos ndërmarrin asgjë për të mos lejuar këtë shpërngulje dramatike dhe të dëmshme për shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja e Kosovës sot vlerëson se shteti është shndruar në një spektator të papërgjegjshëm, ndërsa njerëzit ikën në mënyrë të organizuar fal lehtësisë me cilin krimi organizuar dhe mafia balkanike arrin të deportojnë qytetarët e Kosovës, të cilët paguajnë shuma jo të vogla. Servie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin dhe dyshimeve për shpërdorim fondesh për luftimin e krimit në kuadër të Euleksit. Gazeta koeditore thekson se prokuroria britanike Maria Baime ka akuzuar italianët se kanë provuar të mbyllin hetimet për korrupsion kundër ish-kryetarit të Asamblesë Gjyqtarëve të Euleksit Francesco Florit. Gjatë raportimit para Komisionit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian për aferën e korrupsionit në Euleks, ka thënë se ekziston një linjë italiane në Bruksel që ka shtrirje në Euleks. Sipas saj, edhe vetë kreu i Euleksit, Gabriele Meucci, erdhi në mision në Kosovë për të mbyllur këto hetime. Bajme ka akuzuar zyrtarët e Euleksit se fondet shumë të dedikuar luftimit të krimit në nivel të lartë i kanë bërë rrushe kumbulla. Ka marsye bindëse dhe të fuqishme për të mshuar fort bindjes sime se kreu i misionit Zoti Meucci erdhi në mision në tetor vitit 2014 me mandatin për të mbyllur hetimin e Florit dhe bashkë me këta zyrtarë në Bruxellu pajtuan të raportonin në media në Prishtinë se unë po vuaja për shkak se u dogja dhe për rjedhoj kisha humbur Terezin dhe se nuk do duhej të merresha si një ndërlidhëse e dëshmitare e besueshme, u ka thënë ajo eurodeputetëve antar të komisionit që kryesohet nga Richard Hovit dhe pjesë e cilit është edhe raportuese për Kosovën, Urlike Lunaçek shkruan koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zvonko Veselinović, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për mungesë të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinović ishte akuzuar edhe nga KFOR-i si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it te barrikadat në Jarin dhe Jagnenic në shtator të vitit 2011, raport nga Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinović është quajtur i biznesmeni kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krime ekonomike dhe nxitje të dhunës. Është liruar për siç është thënë mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krime ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinović,